tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Aty ampiandohan'ny fandaharana antsika no hitondrana fiarahabana voalohany indrindra tompoko lasy tompoko vavy. Fisaorana ihany koa ny amin'ny fahavoizantsika fotoana anaraka ny fandaharana izay vokarin'ny Association famelona arahantsika isan-kerinandro eto amin'ny tionjam-peo mamintsika ity. Mbola tsara tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika eto amin'ity aliny ity. Namantsika Nesy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Ampitiavana no agnasana ianao hagnaraka ny fandaharantsika jusqu' amin'ny farany. Korahagna makasiky ny fiofagnan'ireo vondron'olona ifotony izay misehatra amin'ny fanjonoagna any amin'ny faritry Kobabiagna ampasindava izay natao tao amin'ny renivohitry ny kommune ny Anorotsangana no korahagna iarahantsika eto niany ary ho maromaro ny ovahintsika eto amin'izegny fandaharana zegny. Alohany agnarantsika ny makasika zegny eto dia tianay ny magnamiantsika iraraika tsendriky andesinay ampiomagnatsika hitandregny ary agnaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany, sady andesinay ihany koa hagnamafy ny fiarabagna izay nataonay teo ka dia ampitiavagna no anoloranay ny hira avy ao amin'ny teknisianna tompoko lasy tompoko vavy. Dia farany hira tsika manohy ny koragna makasiky ny fandaharantsika. Irarinay ny ahitanao ny masoa, irarinay ihany koa ny ahitanao ny mahafinaritra agnatin'izao fiarahantsika izao.
Ratsy aminao mangala makamba kombazanany, ambila izy bebakeo mba ratoviny amin'ny fotoagnany. Anagnatsika maro karazagna riagnandrano masiny, namiandragnahary andesiny egny fa tsiro vatiny. Azo maniry maneraka rano magnadio tsiko, atialany onko miteraka drakatra tsy lany tsiro. Atsika tsy velogny izy koa manimba tontolo iaignana, biby kakazo raha mabiro fa kazy regny. Malaky se fariagna
my
Isaorana indrindra ny teknisiana izay nanamiantsika ny hira na fatsika ny omagna hitandregny ny fandaharana sady nandesinay nanamafy ny fiarabahana nataonay tary ampiandohagna. Hamafisinay ny fagnasanatsika hagnaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany tompoko lahy sy tompoko vavy. Nambaratsika teo fa koragna makasiky ny fiofanagna izay natao tagny Anorotsangana izay nataon'ireo mpanjono amin'ny fatrikobabiagna ampasindava no koragna iarahantsika eto niany. Makasiky ny fikirakiragna ireo azandranomasiny agnisan'izegny ny drakatra, ny laoko, ny makamba mba hahafahagna mitahiry azy aharitry sy hahatsara ny fidiram-bolany tsiraikiraiky. Ny tomponandraikitra ara teknika ny fikirakiragnany jono agny amin'ny fatrikobabiagna ampasindava Andriamatoa Hubert moa no mitariky ny ekipa izay hivahiny agnatin'ny fandaharanantsika niany ka afarany spot ziarahantsika avy eo a dia haraintsika ny fagnadiadiagna nataonay makasiky ny fiofanagna hikirakiragna ireo azandranomasigny mba hahafahagna mitahiry azy maharitry sy mba hahafahagna magnatsara ny fidiram-bolan'ireo mpanjono agny amin'ny fatrikobabiagna ampasindava ny antanibe andrefagna igny.
Fermeture de pêche.
Fermeture de pêche.
Ripanzuno, pangarato, efa voafaritry ny lalàgna ny fotoagna ifodian'ny fanjonoagna, na makamba, na drakatra, na horita. Ny fagnajantsika fermeture, fomba raiky tarimiantsika ro fanagnantsika andranomasigny aby ireo. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentagna ny fahatsapahantegnantsika tsiraikiraiky. Ariagna avao ko baby, ho an'ny taranaka sy olovenjafy.
Araka ny nambaratsika teo moa maromaro ny vahintsika niany. Pahazo tombontsoa agny fotony agny ny isan'ny ho vahintsika maromaro hijoro vavolombelo gnagnambara ny makasiky ny fiofanagna zay natrendreo zegny. Fa eto ny tomponandraikitra raiky avy amin'ny association famielogno tsy azao fa Hubert. Agnisan'ny tomponandraikitra voalohany izy amin'ny loha hevitry ny volagnitsika teo makasiky ny fiarovagna ny raha agnatin'ny ranomasigny. Hubert magnano mbola tsaranao zay ary agnontany hoe ino marigny lay fiofanagna natao azovy aby ro olo nika igny nagnano fiofanagna tao.
Magnano mbola tsara tsika jiaby zay mitandregny ny radio Mazava amin'ity arivariva ity ary mankasitrika ihany koa ny mpanentagna sy ny mpikirakira ao amin'ny lafiny teknika zay ahafahatsika magnatontosa ity fandaharagna ity. Araka ny efa voatsidiky ny namagna teo moa dia anisan'ny nanamarika iny fanjava loso teo igny a ny fampiofagnana ireo mpanjono izay mivelo any amin'iny faritry ny Antanibe Andrefa iny zany. Nisy tokoa ny fiaramiasa izay natao ny association famelogno tamin'ny kabine izay manampahaizana manokana amin'ny fampiofagnana makasiky ny fikojakojana na ny atsotsika amin'ny teny baiko hoe transformation et conservation des produits halieutiques zany. Zany hoe tao anatin'izay fotoagna izay dia nisy andra maromaro niaragna tamin'ireo ataontsika hoe mpiantsehitra ifotony a na ireo mpanarato ireo vondron'olona zay mamelon-tegna amin'ny fikojakojana. Ankoatra ny asa mazatra fagnaratovagna dia misy ihany koa ireo olona izay mampiasa ireny vokatra andranomasina ireny a manodina azy ireny a mba ho lasa produit hafa ahafagna ihany koa magnamafy sy mankatsara indrindra ny prix ho an'ireo produit ireo zany. Mazava ho azy fa miteraka tombony lehibe ary magnatsara ny velon-tegnan'izy ireo. Ny ompagna tamin'ny fanodignana ny vokatra andranomasiny toy ny laoko, ny drakatra, eo ihany koa zegny a ny makamba. Tsara marigny fa lokalite dimy, fokotany dimy zany a no nisitraka tombontsoa manokana tamin'ity andiany voalohany ity dia tao Anorotsanga, teo ihany koa ny ao amin'ny fokotany Ambodimanga Sud, ny fokontany Antetezambato, tao ihany koa ny avy eo amin'ny fokontany Ambalia ary ny avy eo amin'ny fokontany ny Ambodimadiro. Araka izany dia faritry izay malaza amin'ny fampiasana ranomasiny ireo lokalite dimy zay voalaza teo zany hoe anisan'ny miantoko ny fotopiarian'izy ireo ny velon-tegnan'izy ireo a ny fitrandrana sy fanodinana ireny aza andranomasiny ireny. Ny formation dia teo ny teknika maro samihafa makasika ny fanodinana loko na ny makamba sy ny drakaka. Teo zany ny fananaovana ny salage, eo ihany koa zegny ny fumage, izay mbola misy moa ireo namana zay mety agnazava bebe kokoa araka ny fijoroana vavolombelona zay ho ataon'izy ireo. Avy eo zany azo ambara fa tombontsoa lehibe tokoa zany ity formation ity, ary anisan'ny fahombiazana tokoa satria efa magnana ny fahaiza-manao zay nentim-paharazana ireto communauté ireto. Kanefa ny fisiany ity formation ity dia nagnampy be amin'ireo teknika zay azo atsaraina amin'izay resaka fagnanaovana eo many madregny, eo ny loksira, eo ihany koa zany reo teknika hafa zay nentin'ireo mpampiofana zay matianina ihany koa ny amin'ny fagnatanterana izany asa izany. Sahabo 40 eo no mpanarato mpiantsehatra mpiasa andranomasiny ray mandrafitra io lokalité 5 io zany no nisitraka ny tombontsoa makasika itya fampiofanana salakady fagnamafisana ny fahaiza manao n'izy ireo ity. Ny afatra zay mba tiako salakady fagnentagnana antsika angambany dia magnentagna antsika zay nahazo ny fampiofanana mba tegna hampiatra ireo fahalalagna sy ireo teknika zay noratovintsika tao agnatin'izay dimidimy andra izay. Ary eto ihany koa zany dia amin'ny maha tompona andraikitra ara teknika amin'ny faridranomasiny zay dia tiako hatrany ny magnentagna ireo vondron'olo ifotony zay monina eny amin'ireny sisin-dranomasiny zay magnatanteraka ihany koa ny asa fitrandragna ireny mba hikobaby ireo vokatra zay misy ao an-dranomasiny. Ny fikobabiagna ryavako aby dia tsy midika hoe tsy afaka hangala ny vokatra zay misy agny anatin'ireny ranomasiny ireny atsika, fa araka ny fampafantarana sy ny fampianarana zay fa nomenatsika hatrany ny fikobabiagna dia agnisan'ny fomba araiky mba hahafahatsika mametraka sistema na paikady any amin'ny fitantagnana aharitry ireo loharanokarena zay miantoko ny velontegnatsika ireo. Ary entagny mandrakariva atsika ny amin'ireo fitaovagna zay ampiasaintsika mba tsy handrobaka ireny zanadoko zay mbola hiantoko ny fiaina ntaranatsika amin'ny amaray regny. Ary eo ihany koa zegny ireny fomba zay efa haintsika fa mety hiteraka fahasimbana ho an'ny toeram-ponegnany reny loharanokarena regny loko ny drakatra. Magnentagna atsika ihany koa zany mba handray andraikitra amin'ny fankamafisana ny fiarovana ireny faritra zay voatokana misy any amintsika hamelomantsika tegna irenike. Zay ngamba ny afatra fohifohy kanefa maventy apetraka amintsika ampitandregny. Ary misaotra ihany koa mamery ny fisaorana ho an'ny namana mpanentana sy nyireo zay natotosa ny fandarana tamin'ny tiniany ity mametraka ny veloma mandra-piona amintsika tsiraikaraiky avy.
Fermeture de pêche. Fermeture de pêche. Ripanzuno, Pangarato, efa voafaritry ny lalàgna ny fotoagna ifodian'ny fanjonoagna na makamba na drakatra na orita. Ny fagnajantsika fermeture fomba raiky tarimiantsika ro fanagnantsika andranomasiny aby ireo. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentagna ny fahatsapahantegnantsika tsy araikiaraiky, ary agna avao kobaby ho an'ny taranaka sy olovenjafy.
Ya soratsika Hubert, responsable technique ny resaka jono ao amin'ny association famelomo izay nitariky ny fagnazavagna nagnambarambaratsika ny fiofanagna zay natao tany Anorotsangana izay namiagna ireo mpanjono mba hahafahan'izy ireo mikirakira ny hazan-dranomasiny aharitry sy hagnatsara ny fidiram-bolandro. Fa araka ny nambaratsika teo sy nampanantenegnatsika, maromaro ireo mpanjono izay nahazo fiofanagna hijuru vavolombelo agnatin'ny ity fagnadiadiagna magnaraka ity ke mbola ibera ihany no nagnano fagnadiadiagna zegny agnatin'izao fandarantsika zao agnasagnatsika hagnaraka hitandregny ny makasika zegny fagnadiadiagna nataony ibera amin'ny fijoroagna vavolombelogno amin'ny fazahoandrom-panjony ny fiofanagna tagny agnorotsangana nandritra ny andra maromaro araka ny voalaza tio igny.
Nagnanakory ny fahitanao ny formation zay nataonareo teto anorotsanga zegny nandritra zay andra maromaro zegny?
Ny fahitako ny formation nataony teto anorotsanga zegny mahafapo ary mahafalifaly ary mampitombo saigny koa le raha nampianarinao zahay. Formation nataonay zegny salage, defet fumage, fanadiovagna ary fikojikojagna. Bokotra an-dranomasiny ny laoko, ny makamba, ny drakatra, zay sisa zay mety havilomanay tegna.
Tegna ny fagnaraka tamin'le ny ambesanao ve na le hetaheta ny fonao tanteraka ny formation zay namezananao teto ary ino zegny ny akony zegny amin'ny fiainagnanao?
Mahafapo za zegny le fampianaragna nataondrô satria resaka velon-tegna iaignako zegny le raha nampianarindro zaho ke mahafapo za tsara izy ary ampidiriko agnatin'ny saigny mandra tsy haifako magnano velon-tegna satria mbola mahavita zao angatagna amin-dragnahary ho lavalava ny fagnanova izy.
Ia, ino ary ny hafatra farany zay indesinao ampitandregny atsika?
Magnano fisaoragna anareo atsika famelogno zaho amin'ny ty fagnodignana nataonay ty ary tahiry le ty hazan-dranomasiny avilomanay tegna amin'ny ty fiatrehan'olotsanga ty.
Ia, nagnanakory zegny ny fahitanao ny formation zay nataonareo teto anorotsanga tao agnatin'izay andra maromaro zegny?
Voalohany ma merci nagname fivolagna. Agnarako zay Salima, za zegny baka Ambatofotsy agnatin'ny fikambanagn'Ango. Ke tena nahafinaritra zahay zegny ny fofanagna zay nataonay tato. Tsara zay sady nazahoako leçon koa ny amin'ny ndesiko amelon-tegna le fanaovanay fimage, salage, eo koa laoko sira.
Ny fagnaraka tamin'ny fagniriagnanao na ny hetahetam-ponao ve le fampianaragna na le fiofagnana zay nahazonareo mahakasika zay fagnodignana hazan-drano an-dranomasiny zegny?
Ia, nahafapo za le formation nataonay zegny nikasiky ny fagnodignana hazan-dranomasiny ary tafiditry agnatin'ny velon-tegnanay tsara be zegny le raha zay.
Ino ary ny hafatra farany zay indesinao amin'ny mpitandregny atsika?
Le hafatra nakafarany zegny mba tiako koa ny amaraigny mbola misy formation karaha ty ny magnafatra zahay agny fa tena nahaliagna zazy le formation ty ary misaotra association famelo koa zegny nagnafatra zay boka tany.
Nagnanakory fahitanao formation tagnatin'izay andra maromaro zay teto anorotsanga?
Ia, merci aloha nagnamia le fivolagnana. Agnarako zegny Zafizara Odety Anzy, Fokontany Anorotsanga, secteur ro Sangajira. Ke le fahitako le formation zegny aloha hitako tegna tsara be zay le izy fôtony fitahirizagna le hazan-dranomasy manohony zay noho ny asanay zay le an-dranomasy zegny le fitahirizana zay le voanalohan'le formationnay zegny ke magnampy zay le formationnay zegny nagnampy le ny fahizagnanay zegny tombontsoany hoaninay zegny izy fôtony niampy be zay le fahizagnanay tagnivony formationnay tagnatin'ny 5 jours. Ny fagnendrika am'le velon-tegnanakah zay fôtony le velon-tegnanakah zay le fagnatin'ny hazan-dranomasy ke ny fagnendrika am'le asa ataoko zegny le izy.
Ino ary ny hafatra zay mba tianao ampitaina amin'ny mpitandregny atsika?
Hafatra tiako ampitaigny zegny magname fisaoragna anareo famelogno izay zegny noho ny formation nataonay ary magnentagna antsika jiaby zegny atao amin'ny vahoakany Morotsanga mba hitahirizy le hazan-dranomasiny mba hatry bebe tokosa.
Ia, nagnanakory ny fahitanao formation zay nataonareo teto Morotsanga tagnatin'izay andra vitsivitsy zay?
Ia, misaotra nagnamiany fitenenagna ibera ary agnisan'ny tonga teto Morotsanga marigny zay faritra tany faviagna zegny Fokontany entité Zambato komira ly Anorotsangana. Agnarana anaka tafara Bruno ampikambagna amy tsy magnavadrazagna mikambagna ao valelindraika be. Fahitako formation zegny tsara ary agnisan'ny elaela zegny niatrefagna izy raha ty, agnisan'ny nanarafiditra zegny raha natao mbô maromaro zegny raha nataona tity, nahenagna boka salady ndraiky fimey ary isaisan'ny tsirairay aby zay nianaranay tito. Ary vonina zay za zegny ampita amin'irony tanàna ary agnisan'ny hisariky bebe koa zay za amin'ny fanaovagna izy raha io aty, fa izy koa raha ohatra nendriky zegny nolo jiaby nagnano mety avilomany tenategna.
Ino ary ny afatra zay tianao indesigny ho an'ny mpagnaraka atsika?
Zavatra tiako andesigny zegny, misaotra amin'ny familiny zegny nanombo nandotosany formation ty natao tito tanorotsangana, ary magnentagna vahoaka jiaby koa zazy amin'ny faritry Akobabigna ao an-dranomasina ikolokoloko hiaraka atsika tsy androbadragny. Ilao koa zegny afaka mamoka ny velontegna ataotsika raha tsara zegny fikobabiantsika izy.
Fermeture de pêche. Ripanzuno, Pangarato, efa voafaritry ny lalàgna ny fotoagna ifodian'ny fanjonoagna, na makamba, na drakatra, na orita. Ny fagnajantsika fermeture fomba raiky tarimiantsika ro fanagnantsika andranomasigny aby ireo. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentagna ny fahatsapahantegnantsika tsy araikiaraiky. Ariagna avao kobaby ho an'ny taranaka sy olovenjafy.
Iah, regnitsika teo ny fagnazavany ireo solontegna ny ireo mpanjono izay nahazo fiofanagna nitondra fisaoragna sy nagnentagna ny hafa mba hahazoto amin'ny fikojakojagna sy fitahirizagna ireo hazan-dranomasigny mba haharitry sy afaka ampidibola maharitry amin'ireo mpanjono izay mivelogna amin'izegny fanjonoagna izegny amin'igny faritry voalaza tamintsika teo abigny. Isaoragna ireo jiaby izay nivahiny teo a sady nitondra ny hevitrin'izy ireo a tamin'igny fiofanagna izay nataondreo tagny agnorotsangana teo igny, fa manampetra ny fotoagna izay hafahantsika magnaraka ny fandaharagna tompoko lahy sy tompoko vavy. Farahagnantsika io ny fiarahantsika agnatin'ny fandaharagna niany, isaoragna antsika jiaby nitandregny ary nagnaraka ny fandaharagna teto jusqu' amin'izy io faran'izy io. Isaoragna ihany koa ny teknisianina niezaka nagnatsara ny tao amin'ny lafin'ny teknika, nahafahantsika nitandregny ary nagnaraka hatramin'izy io faran'izy io ny fandaharantsika. Tsy adigna ny misaotra ny association famelogno izay mamokatra amintsika ny fandaharagna isan-kerignandra mba hahafahantsika mahafantatra ny zava-misy, niezaka zay atao amin'ny fikojakojagna fikobabiagna ireo ariagna voajanahary misy na andranomasigny na antety agnatin'ireo fatrikobabiagna zay tantagniny aty amin'ny tapany avaratra ndrefany nosy. Kinisy Bezandry no nanolotra ny fandaharantsika teto. Ametraka ny veloma izahay mampagnantegna niaraka amintsika amin'ny fandaharagna antsika amin'ny herignin'ny any amin'ny fotoagna karaha zao ty eto amin'ny ty onjam-peo amintsika ity. Veloma tompoko.
Aty ala voakobaby, tontolo iainagna voakajy, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokarin'ny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny Radio Mazava. Arizini, ito,